3,8 km plávania v tme v chladnom jazere v jazere Cheva, 152 km cyklistiky na frekventovaných nepálskych cestách s prevýšením 3700 metrov, 46 km horského behu s prevýšením 3100 metrov až do výšky 4000 metrov nad morom. Viete si také niečo predstaviť? Viete si predstaviť, že by ste sa pomyselne postavili z gauča a takéto niečo absolvovali? No ja veru nie, ale sú ľudia, ktorí toto zvládli a ktorí dokonca nás aj veľmi dobre reprezentovali ako Slovákov práve na takom podujatí, kde sa všetky tieto športové aktivity diali. No a práve takú hostku budem mať dnes v gaučingu. Budeme sa rozprávať o športe, o triatlone, o tom, ako sa toto všetko dá zvládnuť. Takže dnes naozaj v tom gauči neostaneme sedieť, práve naopak budeme sa hýbať. Z Banskobystrického štúdia pozdravuje Ondrej Rosík, Diana Rauchová a Pavel Keľov. No a v Bratislave už máme hostku, triatlonistku Nikolu Čorbovú. Pekný večer.
Dobrý večer.
Pozdravujeme. Tak začneme najprv tým, aká bola tá vaša cesta k športu, tak celkovo možno už v detstve, alebo možno až neskôr v dospelosti, neviem. Kto vás k tomu športu privádzal?
Viac menej sama som sa privádzala, neviem, to tak do mňa, odjak živa vo mne to bolo a tak to nejako plynulo, až som sa k tomu celému dostala.
Čiže nebolo to ani tak, že rodičia alebo tak, hej, že proste...
Ja som mala taký samorast. Uh-huh. Hyperaktívne dieťa.
Áno. Aké tie športy boli na začiatku? Bolo to už hneď tak, že beh, cyklistika, plávanie, alebo to bolo možno aj niečo iné?
Bolo to všeličo. Akože nebola žiadna akože taká špecializácia, akože čomu som sa najazd venovala, tak to bolo lyžovanie, zjazdové lyžovanie. Ale nebolo to na nejakej takej profesionálnej úrovni v rámci ako východného Slovenska. Sme jazdili takú ligu a takto. Ale nič také, že špeciálne, že úplne, že zamerané, že to bude moje a tým tomu sa budem venovať. Potom som hrávala tiež futbal, bicyklovala som, ale takto iba po lesoch. A z každého rožku trošku, čo prišlo.
Mm-hmm. No, aká bola potom tá cesta k tomu triatlonu, kedy ste si povedali, že toto bude práve to ono, to práve orechové?
Ono to vzniklo nejako až tak neskôr. Ja som odišla žiť do Rakúska, kde som sa dostala k behu a prvé som behávala na bežiacom páse a postupne som sa nejako, som si povedala, že žiješ v tomto v horách, v Alpách a beháš na páse, že je to akože dosť veľká blbosť, tak som si povedala, že tak chcela by to ísť vonku a začala som behávať vonku vždycky do kopca, tak 3-4 krát do týždňa, až nejako to prešlo do takého, že aj by som si zapretekala a dala som si cieľ vlastne polmaratón, tiež tam, kde som žila, že si to zabehnem a ako už bolo deň pretekov, vybrala som sa na tej preteky a boli v tom čase boli ako pomerne veľké záplavy v Rakúsku a polmaratón mi po ceste som počula v rádiu, že bol zrušený, tak som bola taká nazlostená, vrátila som sa naspäť tam, kde som žila a googlila som, že čo ďalšie najbližšie môže byť a bol 100 kilometrový beh v Rakúsku v Salzburgu, blízko akože mňa, tak som sa na to prihlásila, som si povedala, že však vyskúšam, že čo to spraví a zabehla som si to vtedy, vyhrala som a nejako som si povedala, že našla som si smerovanie, že to chcem robiť, fakt sa chcem venovať tomu behu, že ma to baví. Vrátila som sa naspäť na Slovensko a študovať, lebo ja som vlastne študovala, on som mala prerušené štúdium a došla som k takým učiteľovi a mu hovorím, že chcela by som začať behať, trénovať a ísť do klubu a on, že a že čo má, že akože to tak neprijímame a ja, že no tak také som si zabehla a teda a on mi na to hovorí, že ale to nestačí, ale ja tak som, ale preprosila som ho nejako a jednoducho výsledok je taký, tak som si behávala, zlepšovala som sa, ale popri tým, že moje telo nebolo dostatočne pripravené, adaptované, tak som aj veľakrát sa zraňovala vždycky, keď som sa zranila, tak som behala. Uh-huh. Tak som bicyklovala, pardon.
Aha, tak. Čiže tak sme vlastne pridali k tomu ten druhý šport?
Áno, lebo bolo vždy, že keď sa nedalo jedno, tak sa dalo, že predsa bicykel sa dal, takže až výsledok bol taký, že nejako kamarát z vysokej školy mi povedal, že organizuje sa u nás triatlon, že poď vyskúšať si, že tak čo by som nevyskúšala. Bola to hneď akože láska na prvý pohľad. Išla som, bola som a fakt, že to bolo super.
Pri tom triatlone aj zotrvávate. Prečo teda nakoniec vám to takto možno vyhovuje, že sú to, je to táto kombinácia práve športov? Čo možno je,
je
tá...
to také veľmi, veľmi všestranné, akože nie je to také jednotvárne, ako je beh, hoci beh je za mňa neskutočná voľnosť, ale akože ten triatlon má predsa ešte to väčšie čaro.
Áno, čiže tam sú vlastne tie športy, že beh, plávanie a bicykel a ostáva tam ešte niekde priestor na to zjazdové lyžovanie možno ešte? To, na čím ste začínali?
Bolo pomerne dlhé obdobie, kedy som veľmi málo išla na lyže, ale posledné asi 3 roky som si povedala, že chcem opäť lyžovať a väčšinou je to akože skialp, že málo kedy idem na zjazdovku a že čisto iba lyžovanie, ale som akože späť, že ma to tak naspäť chytilo, že už som si povedala, že nie je to len o tom, že teraz je zima a ja budem bušiť iba na trenažery a budem len behávať, ale že prečo by som nerobila aj to, čo ma kedysi tak tiež veľmi naplňalo, lebo ja som akože zjazdové lyžovanie mala vždycky rada. To bolo tiež také moje obľúbené. Takže už aj to lyžovanie.
Áno, čiže naozaj tých športov je naozaj veľa a dosť. My sa ešte budeme rozprávať aj o tom, ako vyzerá napríklad aj ten tréning, aj o tom, že povedzme aj vy už niekedy trénujete možno nejakých ďalších a ako na to reagujú prípadne aj ľudia v rodine a v okolí, tak to všetko až po piesni. Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Gaučing a dnes sa rozprávame o triatlone a o tom, čo to všetko môže obnášať. Veronika Čorbová nám rozpráva. Ako vyzerá taký zvyčajne váš tréning, keď by sme si to možno tak predstavili, že koľko možno ste trénovali napríklad možno dnes alebo tak za deň, že koľko tak zvyknete trénovať?
Môžem prvom radiť iba jednu vec. Ja som Nikola.
Pardon.
Tak mimo.
Áno, opravujem.
Pôjde. Ale no tak ako vyzerá momentálne, je to také, že nabehla som opäť na tréningy, mala som dlhšie takú viac pauzu, ale po víkende som si dala dneska len taký ľahký tréning, vyplávať sa a troška zabicyklovať, ale fakt, že len trochu, že by to telo predsa je lepšie, ako by len stálo, tak som troška mu rozprudila krv, poviem to, ale len také všetko easy, do hodiny to bolo v oboch prípadoch, akože dokopy hodinu, pol hodinu bike, pol hodinu plávanie. A inak tak bežnom, keď som bola napríklad v tom pretekovom alebo prípravnom takom už reálnom období, že už to išlo, tak to bolo, ráno som si otrénovala o nejakej, tým, keď som sa pripravovala na tie väčšie preteky, tak o tej 4. pol 5. som stávala, o 5. som trénovala, niekedy o 4. som už trénovala podľa toho, ako to vychádzalo. A o tej 8. 9. som sa snažila byť v práci a potom večer som, niekedy som ešte dotrénovala, ak som nestihla úplne že všetko, čo ako malo byť, ale zvykla som si dávať tie bežnom týždni večere už také, že voľné, že som sa venovala sebe, svojim blízkym a takto. A cez víkend, tak v tomto, keď som sa pripravila na tie veľké preteky, tak celé víkendy som pretrénovala. Prakticky, že úplne, že minimum času na hocičo to tam išli, akože sobota bola ešte taká, že 5-6 hodín a nedelo sme niekedy 10-12 hodín, akože fakt, že to bolo veľmi silné, ale stalo to za to.
Je dôležité počas toho tréningu mať aj nejaké také povedzme oddychové alebo také regeneračné fázy, že aj aby sa človek možno nepretrénoval?
Áno, určite. Akože ešte aj v tomto prípade to boli, dajme tomu, že 3 dní bol tréning a jeden deň bolo voľno. Ale potom je akože zase dôležité, to keď sa človek pripravuje na tie hlavné preteky, tak fakt, že to ide do maximálnej hrany, potom nejaké 2-3 týždne pred pretekami sa to zvoľňuje, sa to zmierňuje, sa robia kratšie tréningy a po pretekoch je tam tá fáza, kedy fakt, že to telo potrebuje vypnúť, oddychnúť a načerpať nové sily, že by presne došlo k tomu pretrénovaniu, prepeťu.
Je ten tréning taký sezónny, že inak vyzerá to trénovanie v zime, inak v lete?
Áno. Je to rôzne, nie je to všetko jednotvárne, ale ono sa to strieda. Vlastne ale nedala by som to, že zima, leto, ale podľa toho, že kedy si človek zvolí preteky, pretože preteky triatlonu sú celoročné, sú po celom svete, aj v januári sú, aj v decembri sú, takže podľa toho, ako si človek vymyslí sezónu, tak podľa toho to potom skladá.
Uh-huh. No a kde na Slovensku zvyčajne trénujete? Máme tu aj také akože dobré podmienky na tréning? Asi samozrejme závisí od toho, že či sa bavíme o cyklistike, o plávaní alebo o behu, tak môžeme to možno aj takto rozdeliť?
Za mňa na Slovensku máme super podmienky na to, že by sme mohli trénovať. Akože v zime je to, že je chladnejšie, tak existujú potom trenažere a tak ďalej, ale aj teraz sú až príliš mierne zimy na to, že by sa nedalo vonku aj na bicykli chodiť. Takže úplne, že podľa mňa, akože to je, na tom je ten triatlon super, že fakt, že sa dá takmer všade trénovať. OK, niekedy, keď není akože bicykel, tak sa dá behávať, keď není plávaren, tak sa dá viacej zase behávať, bicyklovať a tak ďalej. A vždycky sa dá nájsť, na tom je to super.
No a čo zahraničie? Chodievate aj do zahraničia trénovať? Či keď sú tu také dobré podmienky, tak ani netreba?
Ako chodievali sme s tímom, vždycky predtým do Španielska, do Kalpe a potom sme zmenili to na Malorku a tohto roku sme ale neboli nikde. Máte nám aj také nevyšlo.
Mm-hmm. Máte aj trénera, teda niekoho, kto možno tak trošku dozerá na ten tréning, prípadne je dôležité, aby človek mal, keď sa tomu už chce, tak to možno venovať intenzívnejšie, niekoho, kto mu trošku pomôže pri tom tréningu?
Uh-huh. Mám trénera, akože teraz máme pauzu od septembra, ale už, akože rozmýšľala som popravde, že či ešte ísť alebo neísť ďalej s trénerom, pretože už z tých skúseností mám predsa až, ale ono je dobré, keď na človeka niekto iný dohliada, pozera na ňo z tej inej stránky, lebo predsa sa človek vidí sám ináč, ako sa na ňo pozera tá druhá osoba, a v mojom prípade je tréner potrebný nie preto, že by som flákala, ale kvôli tomu, že by som to presne troška nemala, lebo ja som na seba príliš prísna, takže by som to troška viacej neprehnala. A plus, teraz som začala ešte aj s plaveckým trénerom trénovať.
Uh-huh. Koho ešte máte v týme okrem trénera? Že je tam asi možno viac ľudí, o ktorých sa až tak často možno nehovorí? Uh-huh. Nemám nikoho.
Nie?
Čiže je to taká...
Nemám nikoho. Uh-huh. Svojich kamarátov, ktorí ma pozbudzujú. A rodinu.
Uh-huh. No, môžeme trošku spomenúť aj z inej stránky alebo iný pohľad na to, že aj vy občas už trénujete, čiže máte aj takýto pohľad na ten šport?
Áno, uh-huh. Áno. Akože mám dvoch, troch ľudí, ktorých trénujem a aj smerujem akýmsi spôsobom, a mám na to takýto pohľad, že presne, že sama vieme, ja som urobila strašne veľa chýb a tým akože sa snažím presne vyvarovať, že by oni nerobili to isté, a menej je veľakrát viac, to je to hlavné. A ďalšie, čo je, že treba vlastne byť trpezlivý, netreba chcieť všetko hneď.
Pri takomto športe asi človek si musí dávať pozor aj na zdravie a možno aj častejšie prichádzate do kontaktu s lekármi. Tak ako to máte? Mne to možno napadlo práve dnes kvôli tomu, že som tiež zrovna do obeda absolvoval nejaké lekárske prehliadky. Tak je to niečo, že povinná jazda, zvládate to, alebo skôr je to také, že možno aj trošku stresujúce na tom športe?
Akože popravde ja a lekári sa veľmi nekamarátime, uh-huh. A až keď som dohnaná, tak idem na prehliadky, ale malo by to byť akože súčasťou tohto športu, že ísť na pravidelné kontroly, ale ja som v tomto dosť akože nezodpovedná, to sa priznávam. Nemali by ste si brať zo mňa príklad.
Na hodinkách máme 20 hodín 32 minút v tejto chvíli takmer. Vysielame gaučing a dnes sme sa z toho gauča tak pomyselne postavili, pretože mojou hostkou je Nikola Čorbová, slovenská triatlonistka. Rozprávame sa práve aj o tomto športe. Musíte si dávať pozor na stravu? Je toto tiež nejaká súčasť tréningu, že čo jesť, čo nie a tak?
Tak podľa toho zase v akom období, teraz zase je také obdobie, kedy až tak nedbám na stravu, ale keď už ide do tuhého, nazvime to, tak si dávam pozor, ako čo jedávam.
Čo to znamená, a že môžeme aj tak konkrétnejšie povedať?
Tak ako vyvarujem sa ťažkým jedlám, ľahko stráviteľným, takže by vlastne vždycky, keď ide človek do tréningu, takže by mal, akože, že by to nebolo zaťažujúce pre organizmus, to je to prvé, a ďalšie, že by to malo zároveň dostatok energie a živín. Takže takto by som povedala. Ale teraz jem veľa sladkého, ale už to zlepším sa. Zlepším.
Toto je teraz v obdobie cez sviatky, že vlastne všetci asi jeme veľa sladkého. Postupne.
Ja mám už nejako dlho tie sviatky, ale nie, už idem za chvíľku opäť do pretekania, takže sa dávam do normálu a budem dodržovať akože normálne stravu, tak ako je. Ale tiež si myslím si, že je fajn aj to občas si aj v tomto smere zvolniť a nemi na seba prísny, lebo ako hovorím, že žijeme zase len raz a všetko podľa tabuliek a neviem čoho, to za mňa nedáva úplne že zmysel.
Áno. Otázka, ktorá nám prišla od poslucháča Pabla, a mal som ju aj ja v scenári. Či ste mali niekedy nejaký úraz alebo nejaké zranenia?
Áno, mala som. Ako čo sa týka z trénovania, tak to boli len také tie začiatočnícke, také klasické, kým si telo na všetko zvyklo, ale také väčšie zranenia, tak to boli skôr nazvime to z nepozornosti, buď mňa, alebo šoférov, som mal tri zrážky s autom.
Aha, takže na tom bicykli je to také náročné.
Áno. Môže to byť nebezpečné.
Keby niekto chcel...
Ale už to je veľa rokov. Pohode. Že už to je zase veľa rokov, musím poklopať, že už že držím sa už dlhodobo, že je to v poriadku všetko.
Áno, a možno, že veľa tých zranení aj tým, že v nejakom rozhovore ste to spomínali, že vlastne ste si na seba, tak povedať, naložili na začiatku priveľa.
Áno, aj to s tým súhlasím. To sú tie, ako hovorím, tie začiatočnícke zranenia a potom človek pochopí, že čo áno a čo nie.
Ak by niekto chcel s triatlonom začať, čo by ste odporúčali, čím možno začínať, čomu sa možno vyvarovať, keď už aj máte vlastne tie skúsenosti a viete, že čo sa možno neosvedčilo vám na začiatku pri tých športoch?
Takže začať postupne akože tomu telu pridávať, že nie zbytočne do strašne veľkých extrémov a to telo nechať postupne adaptovať sa na tréning. Na tú záťaž a akože nejde zbytočne do neviem aké intenzity, ale fakt, že úplne že postupne a nezabudná na ten kompenzačný silový tréning, to je tiež veľmi za mňa dôležité.
Je tento šport alebo tá kombinácia tých športov finančne náročná, alebo dá sa to robiť aj tak, že popri a že vlastne človek nemusí možno až tak veľa investovať?
Akože istým spôsobom je, ale si myslím si, že keď človek akože chce sa venovať tomu triatlonu, pretože ho má, že nepotrebuje mať to najlepšie, najdrahšie, najkvalitnejšie, no tak akože dá sa to aj za pomerne fajn peniaz si zohnať veci a mať. Dá sa to za mňa utiahnuť. Ako jasné, keď už človek chce ísť do toho vyššieho a vyššieho levelu, tak tam už zohráva tá technika dosť veľkú rolu v týchto profických kategóriách určite. Ale kým sa človek chce tomu len tak, že si to ísť, baviť sa, tak vôbec nepotrebuje mať neviem aké tisícové veci. To nie je dôležité.
Tam potom asi skôr sú drahé také veci, nie? Že cesty, štartovné.
Áno. To áno, ale to je akože pomerne finančne náročne tieto veci štartovné. Je také akože šplhá sa už do dobrých výšin, by som povedala.
Áno, no a ako toto vaše športovanie vníma rodina, okolie, možno kolegovia v práci?
Tak rodina sa s tým zmierila, by som povedala. Ale akože všetko fajn, akože pozitívne pozbudzuje ma. Takže som ich tiež takou oporou.
Otvoríme teda aj tú takú, povedal by som, výraznú kapitolu, alebo jednu z posledných, alebo ostatných v tej vašej športovej kariére, pretože zúčastnili ste sa takého pomerne extrémneho triatlonu v Himalájach. V máji to bolo. Bol to taký špeciálny triatlon. V čom práve možno spočívala tá výnimočnosť, aby sme si to aj my, ktorí možno až tak nešportujeme, vedeli predstaviť?
Výnimočnosť tomu, že sa odohrávala v krajine, aký sa odohrávala v Nepále, a tým, že to malo pomerne veľké prevýšenie a jeden a je to najvyššie položený triatlon, nazvime to, že ten bod najvyššie je vlastne tých 4000 metrov, kde sa vlastne otáča, a to, je, to sa hovorí, že to je najvyšší vlastne položený bod, najvyšší triatlon, by som povedala.
Ako ste sa vlastne k tomu dostali, že odkiaľ možno prišla tá informácia, že takéto niečo sa koná, prípadne môžeme to aj doplniť, že čo človek musí možno splniť na to, aby sa vôbec mohol na takýto triatlon prihlásiť, hej, že asi aké by som tam napísal s mojimi 57 kilami a takmer žiadnou kondíciou, že asi by mi povedali, že to nie je dobrý nápad?
Tak ono to nie je o tom, že ako napísať, ako že človek by sa prihlásiť môže, len to je potom o vlastnom zvážení, že či fakt
či to má zmysel?
Na to človek áno, že či na to človek má, že či je to pre neho dostatočne bezpečné, lebo akože je zákaz tam, zákaz prihlásiť sa nie je, len akože fakt, že hovorím, že je to o vlastnom zvážení, lebo z určitého hľadiska to bezpečné úplne, že nie pre ten organizmus, keď fakt, že nie je navyknutý, nemá čo to natrénované, tak vie s tým, akože neodporúčam to len tak hocikomu sa prihlásiť. A čo bola tá druhá otázka?
Že ako ste sa k tomu dostali, že odkiaľ možno prišla tá informácia?
Od vlastne tímového kolegu z Čiech, ktorý do mňa podpichol, že, toto by som, že to by som mala vyskúšať, že je to niečo pre mňa, že ty máš rada hory a presne toto je pre teba. Ja že som na to povedal, že nie, že to je až, že toto nie, že to je odtiaľ potiaľ, že toto určite nie, ale asi o pár mesiacov na to som sa na to predsa pozrela a som si povedala, že ale čo by nie. Možno, že by to mohla byť pre mňa taká nová skúsenosť a vlastne spojila by som to, po čom som vždycky túžila, to bolo vidieť Himalaj a zároveň si tam aj zároveň tam zažiť takýto zážitok, triatlon.
Ak to správne chápem, tak vlastne tento triatlon bol zaujímavý možno aj tým, že súťažili vlastne spolu muži aj ženy, že to nebolo tak nejak rozdelené.
Tak ono, muži, ženy súťaže vždycky v triatlon, viac menej vždycky spolu, tam jedine, čo sú, áno, že sú posúvané štarty, keď je fakt, že to pole, že má cez 1000 ľudí, nazvime to, že ich toľko, ale inak ako muži, ženy sú viac menej vždycky na tej trati spoločne.
Život je teraz, nám spievala Kristýna Vrecková. No a my sa práve teraz vraciame opäť k rozhovoru s triatlonistkou Nikolou Čorbovou. Prerušili sme ho v Himalajach v Nepáli, kde vlastne bol taký veľmi extrémny triatlon, na ktorom sa Nikola zúčastnila. No a keď si teda povieme tak možno o tom, že ako to prebiehalo, možno by sme si mohli povedať, že aká bola príprava vlastne na toto, keď sa človek tak rozhodne, že chce ísť sa také tohoto niečo zúčastniť, tak bol možno aj ten tréning intenzívnejší, alebo nebolo treba možno nejak upraviť trošku tú prípravu?
Tak ono, ja som sa najprv všeobecne pripravovala, lebo ja som dlho nevedela, že či idem, neidem. To bolo do nejakého januára, februára, že to bola taká všeobecná a potom vlastne keď už fakt, že idem, tak od februára sme začali veľmi intenzívne trénovať kopce s trénerom, čo sa týka behu, čo sa týka cyklistiky, tá bola klasická ako vždy a plávanie išlo troška do úzadia, takže ale ten beh bol veľmi taký, že hard, môžem nazvať. To bolo také, že mi dal napríklad aj, že ja som veľa behávala smerom na Kolibu, hore na Kamzik, z dola, 60 minút hore-dole Koliba, potom som išla trikrát na bicykli, potom zase 60 minút a potom zase trikrát na bicykli hore-dole a ešte raz 60 minút. Takže to bolo fakt, že také, že pomerne intenzívne, aspoň ten jeden tréning si veľmi dobre pamätám. Som sa doplazila už hore, posledné.
Takže to máme takú prehliadku, áno, miest, že kde sa dá ísť, možno takto trénovať, keby niekto chcel v Bratislave a okolí. No, keď už teraz prejdeme na ten deň D, alebo možno skôr noc, lebo začínalo sa to vlastne plávaním v tých Himalájach. Plávali ste v noci, tak aké to bolo bez svetla, po tme?
Mala som predtým rešpekt, z začiatku som mala troška akože rešpekt a obavy, ale ako náhle sme do tej vody vošli, odštartovalo sa, tak som si to strašne užívala. Veľmi sa mi to páčilo a bavilo ma to. Bol to veľký zážitok pre mňa plávať takto v tme a iba za svetielkami a vedľa ľudia so svietiacimi bojkami. Fakt, že to bol veľmi, veľmi pekný pohľad. Páčilo sa mi to.
Ale asi je ťažké sa tak zorientovať, že vlastne človek nevidí až tak možno, ako je zvyknutý. Neviem, či tam boli aj nejaké možno kolízie s inými športovcami.
Ako kolízie, také klasické kolízie, že jeden cez druhého troška prepláva, ale tak to je, či je tma alebo svetlo.
Že stáva sa to bežne.
Ale áno, akože deje sa, že si troška naplávame na seba. Ale akože tá trať bola pomerne jednoduchá. Išla sa jeden smer, že nebolo to nejaký štvorec, vlastne obdĺžnik, alebo ja neviem, nejaký trojuholník, ale išlo sa jeden smer. Prvé sa z pravej strany oboplávali bojky a potom vlastne opäť z pravej strany. Vždycky po pravej strane s tým, že po štvrtej bojke sa otáčalo. Vždycky akurát tá posledná bojka bola po ľavej ruke.
Áno, takže preplávali ste tých 3,8 kilometra a hneď potom sa išlo vlastne na bicykel?
Áno. Prezlekli sme. Dali sme si na seba cyklistickú prilbu a tretri a išlo sa.
A poď ho 152 kilometrov.
Áno.
Aká bola tá cesta? Lebo tu teda čítam, že to bolo nejakých frekventované nepálske cesty.
Akože z rana to bolo ešte také menej a potom sa začali viac a viac vyskytovať auta, lebo však o 4. sme začínali, o nejaké 5. sme boli na bicykli a postupne sa akože bolo viac a viac aut a také to bolo. Nebolo to, myslela som si, že to bude nebezpečnejšie, ale akože veľmi rešpektovali nás ako pretekárov. Auto sa odstavili, keď išli, alebo išli veľmi pomaly. Boli veľmi akože v tomto, bolo to fajn. A čo sa týka akože trati samotnej, tak tá kvalita ciest nebola úplne, že 100%. Bolo to také, aké to bolo. Bol pomerne, akože ten asfalt dosť drsný a viackrát akože chýbal, že to nebol asfalt, ale bola to taká nejaká kvázi polná cesta s kamienkami, takže človek dúfal, že nedostane žiaden defekt, alebo som nedostala a čo ďalšie, tým, že bola taká hrbolatá, tak bola veľká rezonancia vlastne na tie šrubky a karbon, všetko dokopy, takže to som si pekne všetko prilepila, každú jednu šrubu. A tak, takže som sa na to týmto spôsobom pripravila a potom sa išlo kopčekom hore dole, zakrúta hop hop a potom sme boli v DP2 a išlo sa na bych.
No, my to tu teraz tak porozprávame za 5 minút, ale vlastne celé to trvalo 17 hodín vo vašom prípade, takže skutočne to vlastne by nie každý zvládol asi. Ale vy máte aj takú predstavu počas tých športových aktivít, že v akom ste tom poradí, že napríklad na tom bicykli ste už vedeli, že aký je zhruba ten výsledok predbežný, alebo to sa až neskôr ako keby vyhodnocuje?
Tak ono akože plus minus človek vie, vníma to kvôli tomu, že vlastne bola otočka na neviem akom kilometri v Pokare, vlastne išiel sa taký okruh, potom bola otočka v Pokare a človek si ako tak vedel vyrátať, že koľko má odstup a koľko na koho, že v akom je poradí, ale tak. Áno, ale akože v tomto prípade to nezahrávalo nejako, že ako opýtať som sa opýtala, že koľko, ale nezohralo to nejakú významnú rolu, že reálne, že čokoľko, kde, kedy, ako, lebo to nebolo to podstatné. Podstatné bolo v zdraví dojsť do ďalšej etapy a všeobecne akože zvládnu celý ten triatlon.
Áno, no tak už som to spomenul v úvode, že vám sa to podarilo vyhrať, ale vlastne aké boli tie očakávania, keď ste išli do Nepálu, že teda asi, no neviem, či človek ide s očakávaním, že to vyhrám, to bude dobré?
A akože ja s takýmito očakávaniami nejdem, lebo ja mám predtým akože vždycky rešpekt, alebo ako by som to povedala jednoducho v tomto športe a tým, že to trvá, koľko to trvá, sa môže vždycky niečo udiať. Tam je to veľmi nevyspytateľné. Moja akože čo bol sena túžba, že by som to zvládla akože celú tú trať, že by som došla do cieľa po tých všetkých 3,8, 152 a 46 kilometrov. Lebo poprvé akože už všade sa môže niečo udiať, to je prvá vec a ďalšia vec je, že vlastne tento triatlon je ešte aj tým špecifický, že vlastne na základe časov človeka môžu otáčať, či už je to 2500 metrov, 3500 metrov, alebo potom môže výjsť až do tej 4000, na základe, že v akom limite časovom je. A ja som si veľmi prijala, že by som to prešla, že by som sa dostala do tej 4000 a zišla to dole. To bol moje, akože, to bola moja také moje prianie.
Mm-hmm. Rozhodujúci bol ešte aj ten beh, lebo hovorili sme teda o tom plávaní, o cyklistike. Tak ako sa vám bežalo? Predsa len už má človek za sebou vlastne pomerne veľa toho a ešte treba zabehnúť?
Mne sa bežalo úžasne. Mňa to strašne bavilo. To bolo úplne že super, celý ten beh. Akože bol, trvalo to pomerne dlho, ale za mňa to bolo úplne že úžasné. To bolo ako, veľmi dobre som sa cítila na tom behu. Strašne ma to bavilo a bolo to krásne. Či už cez každý jeden kemp, keď sme prechádzali, alebo jednotlivé tie výhľady, pohľady, celá tá príroda a všetko okolo bolo fakt, že tak veľmi pekné. Mm-hmm. Veľmi, veľmi.
Čo je zaujímavé, tak mali ste aj spolubežca, tak môžeme si možno vysvetliť, že prečo, prípadne, že či ste aj zvažovali, že či mať toho spolubežca, alebo nie?
No, ja som ho nechcela. Alebo ja som si to chcela celé zažiť, akože čo sa týka toho behu, lebo na bicykli som mala, akože tiež, tam mal každý sprievodné auto, lebo vlastne to bolo zároveň ako keby taká občerstovačka, že aj celý ten víkend to nebolo mne samé, ale bolo to o nás, o vlastne bolo to kvázi s mojim tímom, vlastne s mojim blízkym, ktorí sme tam boli spoločne, ale ten beh som chcela absolvovať, že sama, ale každý jeden z týchto pretekárov mal spolubežca, ale ja som bola veľmi dlho presvedčená, prakticky do posledného dňa pred pretekami, že ja to idem sama, ale poprvé videla som, že nakoľko, že aká tma vie byť v tom lese a poďalšie som si predsa povedala, že pre bezpečnosť je dobré mať niekoho so sebou, lebo človek nikdy nevie, že či sa niekde nezatúla, či sa niečo neudeje. A nakoniec som si povedala, že OK, že prijímam spolubežca so sebou.
Máme tu otázku od poslucháča. Zaujímalo by ho, že aké oblečenie ste mali počas cyklistiky, behu a prípadne, že aj akú obuv, že či je to niečo špeciálne, niečo, čo sa možno osvedčilo.
Počujeme sa?
Áno, veľmi dobre zatiaľ.
Dobre, mne sa vybili slúchatka, ale dobre, keď sa počujeme naďalej. Mala som akože klasické, ako čo sa týka plávania, tak tam je neopren a potom som mala trisuit, vlastne to je triatlonové také oblečenie, taká kombinéza a na bicykli som mala triatlonovú kombinézu a cyklistické tretry a behala som opäť v tomto triatlonovej kombinéze a plus som mala na sebe ešte kompresné podkolienky, návleky a to je kvôli tomu, že som sa bala pijavic, ktoré tam boli, tak som preventívne som si dala. A inak akože nič také, a na sebe som mala bežecký ruksak ešte a paličky bežecké do kopca, lebo to fakt, že pomáha.
Sima Magušinová nám dospievala 3 minútky pred 21. My pokračujeme v relácii Gaučing. Dnes sme taký veľmi športovo naladení, pretože sa rozprávam s Nikolou Čorbovou. Hovoríme o triatlone. No už sme teda hovorili o tom, ako to prebiehalo. Ešte by sme snáď mohli venovať pár vied a slov vlastne tomu víťazstvu. Predsa len, ako to človek prežíva, keď sa dozvie, že vlastne zvíťazil na takomto extrémnom, obrovskom, veľkom podujatí.
Akože je to, ako človek to úplne tak nevníma, že čo dokázal, čo zvládol, akože čo sa týka toho samotného, že či to je niečo veľkolepé alebo nie, ale pre mňa to bolo veľmi, veľmi dojímavé, ako sme spoločne vlastne dobehli do cieľa a všetky tie slova okolo a plus ako sa všetci čo tam boli, sa tešili. To bolo pre mňa veľmi, 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 veľmi silné. Aj celý ten deň vlastne, čo som mala za sebou a všetky tie krásne spomienky, tak to bolo pre mňa niečo neskutočné. Takže takto by som to, čo sa týka tohto zhrnula a čo sa týka samotného, že aké to bolo veľké alebo neviem, to ešte, akože ja to vnímam, ale vždycky to není takto dostatočné. To človeku už to mám, akože to dôjde asi až tak úplne, že po roku. Že, a možno aj po dvoch, možno po troch, možno, že nikdy reálne, že čo to bolo, ale za mňa najsilnejšie sú tie momenty, tie emócie toho spoločného tešenia sa, dobehnutia a všetkého toho zažitého.
No, vy ste mali priestor v Nepále sa tak trošku aj tak aklimatizovať ako keby, takže mali ste čas aj tak možno spoznať ten Nepál. Môžeme aj povedať tak prstom na mape sa možno zorientovať, že kde ste sa vlastne zdržiavali a že čo ste robili ešte pred tým samotným podujatím.
No, keďže mám vyštudovanú geografiu a keďže som veľmi vášnivá cestovateľka a veľmi rada spoznávam, takže boli sme chvíľku v Katmandu, potom sme sa presunuli dole k indickým hraniciam, išli sme si pozrieť vlastne Národný park Chitwan, potom sme sa autom presunuli do Pokhary a tam sme boli na tom treku, ktorý sme vlastne skôr my behali, boli sme si prejsť cyklistickú trasu, potom plávanie a pomedzi to sme si vždycky pozerali nejaké tie pamiatky, takže kade tade sme sa, akože tie okrajové časti sme neboli, akože myslím, čo sa týka východu a západu, ale tým takým stredom, takým slížikom sme si prešli.
Ako, z juhu na sever. Ako ste zvládali prevýšenie?
Ako prevýšenie bolo dosítiť. Ako to by som nepovedala, to by som nemohla povedať, že nie, že bola to pohodička. Akože bolo to pre mňa, to bolo náročné, to bolo fakt, že ten organizmus dostal dosť zabrať na to, že aj kvôli tomu, že vlastne ja som netrénoval nejako v nejakých nadmorských výškach a v živote som nebola asi nad 3300 metrov. A fakt, že sa to začalo v tých približne 3500 pomerne to zlámať, ale ja som si aj veľa o tom pozerala, že čo to vlastne môže spôsobovať, čo sa môže diať a bola som na to ako keby pripravená, že nebolo to pre mňa niečo, prekvapivé, ale bola som na to tak akože nastavená, že to sa asi udeje a idem to zvládnuť.
Áno.
A tak aj bolo.
No, ako vy oddychujete, keď teda práve nešportujete, nebeháte, neplávate, nie ste na bicykli, tak čo je pre vás takým oddychom?
Ako veľmi rada, a to sa bude opäť zrátať, rada otužujem, ale tak to je viac menej už teraz statické, preto sme plávali, otužujem, saunujem, rada kavičkujem, keď mám čas, rada si aj prečítam nejakú dobrú knihu, alebo len tak ležím a som.
No a keď teda hovoríme o tom, čo sa udialo v máji, tak samozrejme, že je to veľká vec. Takže po takejto veľkej veci teraz príde moja náročná otázka, že čo plánujete ďalej? Máte nejakú takú víziu, či už v tomto športovom alebo súkromnom živote, že čo by ste chceli možno absolvovať, stihnúť, niekam sa možno posunúť?
Akože ono to nejde teraz, že človek chce niečo ďalej prekonávať a navyšovať si nejaké, že keď teraz som bola takýto extrémny triatlon, tak teraz si dám dvojnásobný, trojnásobný a ešte idem niečo ešte viac a viac. Ja som veľmi vďačná za to, že som mala možnosť niečo také zažiť a za to, za tie všetky roky, že to bola pre mňa taká veľmi veľká odmena v podobe tohto celého, ale mám vždycky, akože vždycky je, že čo vlastne s tým triatlonom človek môže spoznať akú krajinu, ešte strašne veľa krajín, ktoré som nenavštívila, ale samozrejme, čo je môj na ďalší rok môjim takým cieľom, tak ja som sa ako kvalifikovala na majstrovstvo sveta v extrémnom triatlone, takže to by som chcela zvládnuť čo najlepšie. To je v auguste, potom na Slovensku bude 10. ročník Janošika, to je tiež extrémny triatlon, tak na to sa teším, keď pôjdem. A teraz v januári pôjdem na preteky, tak aj na to sa teším a tak to uvidíme. Až uvidíme, že čo. Všetko život prinesie, aj čo sa týka súkromia, a aj čo sa týka toho športového vyžitia.
Áno, tak je toho pomerne dosť. A na záver by som teraz spomenul, ako sa vám to darí sklbiť s prácou. Môžete povedať, že v akom odvetví pracujete a že ako sa vám to darí skombinovať, aby ste teda stíhali aj tú prácu, aj tieto športové podujatia?
Keď človek chce, tak to zvládne. Všetko sa dá. Skrátka pracujem v nadácii v JNT, a kde sa venujeme vlastne ohrozeným rodinám s deťmi. A skrátka je veľmi dôležité plánovať v tomto prípade, keď sú vlastne tie tréningy, že fakt, že si na to sadnúť a naplánovať si, že ako človek by ten týždeň chcel mať, akože viac dopredu, to už je zbytočné, ale minimálne ten týždeň dopredu, vždycky aj ten večer pred spaním si je približne vizualizovať deň, že ako by mal asi prebiehať, že by to človek nejako časovo všetko zvládol a dal, a potom sa všetko akože dá. A keď to náhodou, že niečo, že nevíde, tak priorita je vlastne práca, tréning je ten druhorady, tak ten tréning sa skrátka skráti, keď to nevychádza časovo.
Časovo nám to dnes vyšlo veľmi fajn. V relácii Gaučing sme sa rozprávali s triatlonistkou Nikolou Čorbovou. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás takto večer čas a že ste našim poslucháčom priblížili aj takúto športovú skúsenosť, ktorú síce asi je oveľa lepšie zažiť na vlastnej skúsenosti, ale možno, že sme nejakých poslucháčov inšpirovali, aby sa povedzme takémuto športu začali venovať.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný večer. A vidíme sa na nejakých pretekoch s niektorými. Možno.
Áno, tak verím, že sa to podarí.
Keď to aj niekoho inšpirovalo, motivovalo k pohybu.
Tak verím, že sa podarí. Pozdravujeme do Bratislavy. Pekný večer ešte.
Pekný večer. Aj vám.
Gaučing je pre dnešok na konci, ale my sa budeme počuť opäť o týždeň a budeme si predstavovať a otvoríme 12. katechézu k jubilejnému roku 2025 s odhodlaním pre Ježiša. Ak sa vám málilo, sme v podcastoch, hľadajte Rádio Lumen Gaučing. Z Banskobystrického štúdia pozdravujú Pavel Kelov, Diana Rauchová a Ondrej Rosík. Do počutia a dobrú noc.